Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Και χρόνια πολλά να τα λέμε κάθε μέρα, γιατί κάποιοι τώρα επιστρέφετε, τώρα ξαναμπαίνετε σε ρυθμούς και ραδιοφωνικούς ρυθμούς εδώ, Era Sport, αθλητικό ραδιόφωνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, για να δούμε τι υπάρχει και αυτήν την εβδομάδα, να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί θα παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Τρίτη 14 Απριλίου 2026, ώρα 9 και 12 πρώτα λεπτά. Η Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε, ο Βάσης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ελλάδας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα, για να δούμε τι υπάρχει, γιατί μπαίνουμε ξανά σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικούς και ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Υπάρχει ο μεγάλος επαναλυτικός της ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, το πολύ δύσκολο έργο, η πολύ δύσκολη αποστολή για την ΑΕΚ μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, αλλά πλησιάζει, θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε πάλι play-off, play-out και θα έχουμε και πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια στα play-off τίτλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να δούμε αν θα δοθεί νέο ενδιαφέρον στο ποτάσμα ή θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Θα είναι πλέον αγκαλιά η ΑΕΚ με το πρωτάθλημα. Αυτό θα συμβεί αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και αν την ίδια ώρα, εγώ λέω να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και οι 7 βαθμοί θα είναι πολύ μεγάλη διάφορα. Αλλά αυτά θα τα δούμε και προς το τέλος της εβδομάδας. Μπροστά υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakier.gr, Viber, όσοι θέλετε για πρώτη φορά να μπείτε μέσω της εφαρμογής για να στείλετε μήνυμα, μπαίνετε λοιπόν στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Aerasport λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Aerasport, μπαίνετε από εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας. Όσοι επιστρέφετε, προσοχή, χθες υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία, σήμερα δεν ξέρω τι θα γίνει, όπως πάντα κάθε χρόνο, Δευτέρα του Πάσχα, όσοι επιστρέφουν πρέπει να είναι οπλισμένοι με μεγάλη υπομονή για την επιστροφή. Το πιο σημαντικό όμως πάντα είναι, και ας κάνουμε λίγη ώρα παραπάνω, Μάιρα, να έχουμε όλοι, να έρχονται όλοι σπίτια τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, να δούμε πώς προετοιμάζεται για τον επαναλυτικό με την Ράγιο Βαγεκάνο. Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, Βάμπη, χρόνια πολλά. Ήταν δύσκολη αυτή η επιστροφή πάντως.
Ναι, για πες, όπα. Από κάτω ή από πάνω που λέει μια ψυχή.
Από πάνω, από πάνω.
Από πάνω και όλος τόσο πολύ.
Από πάνω ναι. Και ήταν γύρω στις 8,5 ώρες περίπου.
Σοβαρολογείς τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Από πού δηλαδή επέστρεφες 8,5 ώρες.
Από την εξωτική Άρτα.
Ναι, λέω... κάτσε, κάτσε. Γι' αυτό λέω από πάνω ή από κάτω. Από πάνω, αλλά ήρθες από τον κάτω.
Ναι.
Εγώ εννοούσα, πια από την Εθνική. Ε, καλά, ναι. Τι ώρα έφυγες, πουλάκι
κοίτα,
μου.
Γενικά είναι γύρω στις 3,5 με 4 ώρες αυτό το ταξίδι.
Double score που λένε.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ώρα, πουλάκι μου, ξεκίνησες.
Ξεκίνησα μαζί με το μεγάλο κύμα, η αλήθεια. Είναι κατά τις 11 η ώρα.
Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Αυτά τα κάνεις 4 το πρωί.
Αυτά είναι λάθη εμπειρία.
Πλέον ούτε καν 6. Λέω και εγώ. Ναι. Άξιζε όμως τον κόπο. Τι να κάνουμε.
Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, το Πάσχα στο χωριό έχει άλλη έγκλητα κατά ψέματα.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και το πιο βασικό είναι να βλέπεις και αγαπημένα πρόσωπα. Είναι αυτή η διαδικασία ότι λείπεις, ειδικά χωριά που έχουν μείνει άνθρωποι πίσω. Είναι ευκαιρία να τους δεις, να περάσεις μαζί τους. Ωραίες μέρες, ωραίες στιγμές, ωραίες ώρες. Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα το θέμα είναι πώς, σε τι κατάσταση είναι, πώς βρίσκεται. Εντάξει, Πάσχα στο γήπεδο που λέμε, γιατί έχει τον επαναληπτικό και έχει και πολύ,
ναι,
πολύ δύσκολη.
Δεν φύγανε. Πάσχα στα Σπάτα κάνανε κανονικότατα.
Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει παιχνίδι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πώς είναι τα πράγματα, ξέρεις, γιατί έχουν περάσει μέρες. Από την πρώτη στιγμή, βέβαια, βγήκε αυτή η πίστη στην ανατροπή από τον Μάρκο Λίνκοβιτς και ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει. Θα πάει να τα παίξει όλα για όλα. Αν δεν μπορείς να προκριθεί, να φτάσει σε σκορ πρόκριση, τουλάχιστον να πάρει την νίκη. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει και ο Λίνκοβιτς με δεδομένη μία απουσία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα, που είναι αυτή του Λούκα Γιώβιτς, που είναι τιμωρημένος. Και δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έπαιζε μόνιμα με δύο φόρ, τώρα θα τα αλλάξει αναγκαστικά. Ενώ όχι δύο κλασικού striker.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπει ο Γιώβιτς, ούτε εγώ βλέπω τον Ζήν να παίρνει θέση δίπλα από τον Βάγκα. Περισσότερο πιστεύω ο Κοϊτά θα είναι αυτό ο οποίο θα περάσει εκεί, όπω γινόταν και στο ξεκίνημα τη σεζόν. Τώρα για να απαντήσω στην ερώτησή σου, Μπάμπη, όλοι στην ΑΕΚ παραμένουν. Εμεί πω ότι η πίστη για την ανατροπή εσωπάκι μεγαλώνει γενικότερα και μετά την αναμέτρηση με την Ράγιο Βαγκικάνο στην Ισπανία. Και όσο περνούσαν οι μέρε, όλοι πιστεύουν όσο τίποτα και στην ανατροπή, αυτό το οποίο μπορείς να πεις ότι έχει δώσει και λίγο περισσότερη εγώθηση στους παίκτες της ΑΕΚ είναι και η ήττα της Ράγιο Βαγεκάνο με 3-0 από την Μαγιόρκα. Γενικότερα η Ράγιο έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία εκτός έδρας δεν πατάει τόσο καλά και στην Ισπανία η έδρα της είναι το μεγάλο, η μεγάλη όθηση που έχει σαν ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα ξεκινήσει το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια και ξεκινήσει με έναν ευνοϊκό τρόπο, δηλαδή για εκβρία ένα τέρμα στα πρώτα λεπτά του ημιχρόνου, εκεί από εκεί και πέρα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και από τη στιγμή που το πιστεύουν, Μπάμπη, οι παίχτες, ο προπονητής και όλος ο οργανισμός, δεν έχουμε παρά μόνο να περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνουν την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφια.
Μα είναι βέβαιο ότι η ΑΕΚ θα μπει για να το παίξει το παιχνίδι, για να το κερδίσει, να δει αν μπορεί να φτάσει σε ένα σκορ πρόκρισης. Εντάξει, προφανώς το λέγαμε χθες και με τον Γιάννη Σαντορινέ ότι πρέπει να πας να περάσει από δύο γκολ διαφορά, εγώ θα πω. Στο μυαλό όλων είναι το 2-0. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
Πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι.
Ναι, αφενός μεν, εγώ λέω δύο γκολ διαφορά. Μέχρι το 70-80 και 80 για τα έχεις momentum. Δεν θα είναι εύκολο. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ θα είναι να κρατήσει το 0 πίσω, γιατί από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να ρισκάρει. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε, αν μπορεί να αγγιηθεί κάποιος ότι δεν θα δεχθεί γκολ, εγώ λέω ότι το 2-0 δεν είναι απίθανο. Το λέω 2-0 γιατί κάποια στιγμή, άμα γίνει εκεί το σκορ, μετά το παίζει όλα για όλα. Έχεις
μετά, ναι, παίζονται όλα. Αλλά είναι, ξέρεις, σε αυτό το οποίο είπες, έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι η Ράγιο ότι της αρέσει και πάρα πολύ και το παιχνίδι στην κόντρα, έτσι. Οπότε
εννοείται.
Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να κρατήσει το 0.
Ισπανική ομάδα που ξέρει να παίζει τους χώρους. Και αν τις δώσεις. Για μένα η ΑΕΚ δεν πρέπει να μπει σε αυτά τα μάτια που λένε πολύ να μπούμε, να δυνατά, να τρέχω. Ναι, αλλά όχι με αλόγιστα, δηλαδή να αφήνεις κενά στην άμυνα, δεν υπάρχει λόγος. Πας σε κανονικό παιχνίδι όπως το κάνεις πάντα. Και λες ένα γκολ να βρω στο πρώτο ημίχρονο, πάω, έχω άλλα δύο μετά μετράω. Δηλαδή πρέπει να παίξει πολύ έξυπνα κιόλας. Γι' αυτό λέγαμε πριν, το τέλειο παιχνίδι είναι και το έξυπνο παιχνίδι.
Ναι, και δεν έχει και κάτι να χάσει. Έτσι. Κατά ψέμα, αυτό το οποίο είπες και νωρίτερα, μπορεί να μπει με όπλο τον κόσμο, ο οποίος αναμένεται να κάνει sold out στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήδη έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης και αυτό δείχνει ακόμα και περισσότερο το πόσο δίψα έχουν όλοι και γύρω από την ομάδα για μια μεγάλη ανατροπή. Έχει δώσει μεγάλες βραδιές η ΑΕΚ, δηλαδή αυτό το παιχνίδι με την Κραϊόβα, μια τεράστια ανατροπή από 2-0 σε 3-2 μέσα σε 20 με 25 λεπτά. Έχει δείξει στον κόσμο ότι είναι μια ομάδα η Ένωση από την αρχή που έχει πάρει την ταυτότητα του προπονητή της, δηλαδή ότι δύσκολα τα παρατάει. Φαίνεται ότι αυτό το σλόγγαν το οποίο έκανε από την πρώτη κιόλας μεγάλη αναμέτρηση κοντρα στην Anderlecht, αυτό το fight, believe and never give up, δείχνει ότι το έχει αποκτήσει στο DNA της η ΑΕΚ, την ιδιοσυγκρασία της. Οπότε μένει να δούμε αν μπορέσει την Πέμπτη να κάνει μια μεγάλη ακόμα ανατροπή. Για τα αγωνιστικά τα οποία είπες και εσύ νωρίτερα, ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος είναι δεδομένα εκτός με κάρτες. Στο 88 λεπτό συμπλήρωσε οι κίτρινες κάρτες. Ενώ εκτός θα είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος τραυματίστηκε στο ημίχρονο, έχει ένα μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μυριαίο. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάνταλος θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν θα είναι έτοιμος. Ενώ ο Μαρίν κάνει αγώνα δρόμου, ώστε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, για αυτές τις ενοχλήσεις, οι οποίες έχει ακόμα από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
Είναι απαραίτητος ο Ρουμάνος Άνταλος, σημαντικό να έχει η ΑΕΚ και το Μάνταλο, αλλά δεν θα τον βλέπαμε, δύσκολα τον βλέπαμε στο αρχικό τουλάχιστον σχήμα, χωρίς να έχει απώλειες η ΑΕΚ. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχει τον Μαρίν. Πού θα πόνταρες, αν και έχουμε ακόμη μέρες, για να δούμε στο τι θα κάνει τελικά ο Νίκολιτς στην επίθεση?
Κοίταξε, από τη στιγμή που χάνει μια σταθερά, δηλαδή το Βάργα Γιώβιτς ήταν μια σταθερά την οποία βλέπαμε ότι δεν άλλαζε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό το οποίο είδα και στο πρώτο παιχνίδι ήταν ότι ο Ζήνη δεν μπήκε μαζί με τον Βάργα, οπότε ο Στέργος τεχνικός υπολογίζει περισσότερο το Ζήνη ως center for στη θέση του Βάργα και λιγότερο ως περιφερειακό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι ίσως δούμε το Βάργα Κοϊτά μπροστά και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα δούμε εξτρέμς αυτή την αναμέτρηση, δηλαδή τον Ελίασον με τον Γκατσίνοβιτς, ναι. Ανάλογα και αυτό ξέρεις, θα το δούμε και στις επόμενες μέρες με τις δοκιμές οι οποίες θα γίνουν, ναι. Αλλά αυτό ανάλογα συμβαίνει και με το τη φιλοσοφία και την προσέγγιση με την οποία θα μπει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση.
Ναι, γενικώς δεν παίζει πολύ με ακραίους επιθετικούς, εντάξει που θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά να βάλει και Ελίασον ενδεχομένως και ένα καλό κρονικό εξτρέμα, αλλά δεν το κάνει σύνθεση ο Νίκολης αυτό.
Αυτό περισσότερο γίνεται σαν αλλαγή σε κάποια στιγμή, ναι, μέσα στο, ναι, παιχνίδι, όταν έχει φέρει τον αντίπαλο στα μέτρα τα οποία θέλει να φέρει τον αντίπαλο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό έγινε με την Κραϊόβα, όταν οι Ρουμάνοι οπισθοχώρησαν πλήρως και πέρασε μέσα και τον Ελίασον και τον Κουτέσα. Συνεργάστηκαν αυτοί και το δεύτερο τέρμα τότε, για να μπορέσει ουσιαστικά να αποκτήσει τόπο αυτή η αλλαγή.
Αριστερό μπακ.
Αριστερό μπακ Πήλιος.
Πήγες, έτσι. Okay.
Και μετά εντάξει, τα υπόλοιπα
είναι γνωστά. Είναι και open rise, γι' αυτό αν θα έκανε και αλλαγή, αλλά θα πιστεύω θα βάλει πήγιο. Okay.
Περισσότερο λόγω, ναι, των αμυντικών, του αμυντικού φίλτρου το οποίο έχει ο Σταύρος.
Να έχει περισσότερη ισορροπία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει να μπει με έξυπνο τρόπο, ούτως ώστε να πάρει το παιχνίδι, να κάνει ένα έξυπνο παιχνίδι, οπότε πρέπει να έχει και ισορροπία και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, και σε άμυνα και σε επίθεση.
Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε. Είχαμε χθες φυσικά τα γενέθλια, ναι, του Συλλόγου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος προχώρησε και σε μια δήλωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θέλει όλες οι γενιές να γίνονται εκδίδες, οι νεαρές γενιές. Η ΠΑΕΑ προχώρησε σε κάποια βίντεο, ανέβασε μερικά βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο YouTube. Μπορούν να τα δουν οι φίλοι μας στο airsports.gr, τα έχουμε ανεβάσει όλα αυτά. Και περιμένουμε. Και περιμένουμε το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης. Νωρίτερα πριν την Πέμπτη έχουμε την Τετάρτη για την μπασκετική ΑΕΚ με την Μπανταλώνα και εκεί πολύ μεγάλο μάτς απέναντι σε Ισπανούς.
Είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Και πριν πάμε φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο.
Εκεί, είναι μια μεγάλη εβδομάδα με υψηλό διακύβευμα και ακόμα κανένας δεν σκέφτεται το Σαββατοκύριακο.
Εννοείται. Προφανώς. Έγινε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Charged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go.
Συνεχίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη. Πρώτη σύνδεση ρεπορτάζ. Πάω Γιώργος Μήνος. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και χρόνια πολλά και πάλι.
Και πάλι. Εμείς τα είπαμε και χθες, αλλά δεν πειράζει, τα λέμε και σήμερα, γιατί κάποιοι τώρα μπαίνουν ξανά στην παρέα της ΕΡΑΣ που είπαμε χθες. Ήταν και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Να δούμε και την επιστροφή. Είπαμε να επιστρέψουμε με ηρεμία.
Λοιπόν, ο κόσμος να επιστρέψουν όλοι. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ρυθμούς των τελικών, αφού αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική, αλλά και οι επόμενες. Πρώτα έχουμε το πρωτάθλημα, μετά έχουμε το κύπελλο τελικό σκυπέλλου και μετά τα play-off. Play-off φυσικά είναι τώρα την Κυριακή με την ΑΕΚ, η δεύτερη αγωνιστική. Μετά η τρίτη αγωνιστική είναι 3 Μαΐου στο γήπεδο μέσα με τον Ολυμπιακό.
Ναι, για να έχει νόημα πάντως όλη αυτή η ιστορία που λες, δηλαδή το να υπάρχει ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ αποτέλεσμα. Νίκη. Αλλά okay, και με ισοπαλία θα μείνει λίγο ανοιχτό, αλλά και πάλι η ΑΕΚ θα έχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό προβάδισμα.
Στα λόγια μπορεί να κάνει χτίσει παλάτια. Στην πράξη θα δείξει αν ο ΠΑΟΚ έχει το μέταλλο, έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και με τις επιστροφές του ΜΕΙΤΕ, ο Αντρία Ζήφκοβιτ και Κένι, θα μπορέσει να τα απεξέλθει στου 6 τελικού που απομένουν. 5 για το πρωτάθλημα, 1 για το κύπελο Ελλάδα στο Βόλο. Αν θα μπορέσει να δείξει αυτά που έδειξε όλη τη χρονιά.
Ναι, γιατί είναι σημαντικές οι απουσίες αυτές. Βέβαια. Καταρχάς είναι βέβαιο ότι θα είναι και οι τρεις στη διάθεση του Λουτσέσκου.
Ασφαλώς.
Το δεύτερο είναι, επειδή έχουν χάσει αρκετά παιχνίδια, είναι η κατάστασή τους αγωνιστικά που λέμε. Όχι,
δεν ξέρω αν είναι ρυθμό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή είναι παίκτες που έχουν ποιότητα, νομίζω ότι με την ποιότητα που έχουν θα μπορέσουν να δείξουν κάτι, να βάλουν κάτι περισσότερο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ τώρα που τους χρειάζεται. Και αυτό πιστεύω ότι θα είναι το κάτι διαφορετικό που περιμένουν όλοι από τον ΠΑΟΚ που θα εμφανιστεί στην ΟΠΑΠ Αρένα με την Όλγουιν Αρένα με την ΑΕΚ.
Ναι, διότι ο ΠΑΟΚ. Ναι, για πες Γιώργο, κάτι πει να σου πει.
Αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πετύχει αυτό που θέλει, θα φανεί κοντά στο Σαλμό την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα στην Φιλινέα Φιλαδέλφεια.
Γενικώ στα play-off για όλους μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα λίγο πολύ, αλλά για τον ΠΑΟΚ ειδικότερα. Έχει το εξής περίεργο. Ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά, ήταν η ομάδα που λέγουμε ότι κέρδισε τα ντέρμπι, και ενώ έχει μόλις μία ήττα στα ντέρμπι αυτά τα κορυφής, αλλά γενικά στα ντέρμπι έχει μόνο μία ήττα, αυτή από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο μοναδικό μάτς που δεν μπήκε ποτέ καλά σε ένα παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά έχει συνεχόμενα 0-0. Δηλαδή 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των play-off, 0-0 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, 0-0 με την ΑΕΚ στην Τούμπα, 0-0 το πάμε και γενικότερα και πιο πίσω με τον Άρη. Θέλω να πω ότι εκεί φάνηκε ότι τον έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και οι τραυματισμοί και οι απουσίες, αλλά είδαμε ότι και ενώ πέρασε ο καιρός και με τον Παναθηναϊκό το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν το έχει γκολ, δεν το βάζει γκολ.
Κοιτάξτε, στα παιχνίδια που είπες, ο ΠΑΟΚ έπαιζε Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή.
Το τελευταίο διάστημα όχι.
Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο τελευταίο με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ είχε μια εβδομάδα ξεκούραση. Αλλά απουσίαζαν οι 3-4 βασικοί του παίκτες. Οι παίκτες θα δώσουν ποιότητα. Οι παίκτες θα μπορέσουν να κάνουν διαφορά. αυτοί έλειπαν. Και αυτό το θέμα είναι που πλήγωσε τον ΠΑΟΚ, που δεν κατάφερε να πάρει τις νίκες. Στο Βόλο σε απέλεια, ενώ με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν δημιουργικός, διότι έλειπαν οι μονάδες.
Αποδεικνύεται ότι η απουσία Ζίφκοβιτς Μεϊτέ, όπως ήταν και του Τάισον κάποια στιγμή, είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει αναλλακτικές τέτοιες. Ναι, γιατί ο Κωνσταντέλιας έχει γυρίσει, είναι ο γνωστός Κωνσταντέλιας, αλλά δεν αρκεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει πράγματα από άλλους παίχτες που έχουν από πίσω.
Μάχης μπήκε στο τελευταίο παιχνίδι, έλειπε και ακόμα έχει μπήκε.
Ναι. Γιώργο, άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μένει στη γραμμή για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά. Ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο. Έλα, Γιώργο.
Ο ΠΑΟΚ παίρνει λοιπόν σήμερα την τελική ευθεία για στην προετοιμασία του εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Στις 11 η ώρα είναι προγραμματισμένη η προπόνηση από τον Ρασβάν Τσέσκου που επέστρεψε χθες. Χαιρέτησε έναν από τους ποδοσφαιριστές. Μοναδικό πρόβλημα είναι ο Κιλ Ντεσπότοφ. Ναι. Ένα πρόβλημα.
Τι έγινε αριστερό με τον Βουλγαρό, για πες, Γιώργο.
Ο Βουλγαρός έγινε θέμα με το δάχτυλο του αριστερού ποδιού στο πόδι, το μεγάλο δάχτυλο. Και αυτό τον ταλαιπωρεί, μέχρι να το πηγαίνει με ενέσεις και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν έχει θέμα και σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να προχωρήσουν και σε εγχείρηση αν χρειαστεί. Είναι επέμβαση δηλαδή.
Ναι, που σημαίνει ότι δεν θα παίξει τα τελευταία παιχνίδια τη σεζόν σε αυτή την περίπτωση.
Θα δούμε όμως.
Πάντως για να τα λέμε όλα, και ο Ντεσπότοφ που ήταν μια σημαντική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ όταν έγινε, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λείπει ο Τάισον, λείπει ο Ζίφκοβιτς, λείπει ο Κωνσταντέλιας. Δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ πίσω πράγματα από τους άλλους παίκτες στο ίδιο επίπεδο. Και δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Κάθε ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικός. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι περίμενε και περισσότερα από τον Ντεσπότοφ, που είναι ένας παίκτης που έχει ποιότητα, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν έχει και διάρκεια. Έλα, Γιώργο.
Δεν πήρε πράγματα φέτος ουσιαστικά από τον Ντεσπότοφ και από τον Ιβανούσετς. Αυτό. Αλλά πήρε πράγματα, έβγαλε τον Χατζίδη.
Ναι.
Το παλικαράκι.
Και δικαίως παίζει, σωστός. Και δικαίως είναι πίσω από αυτούς.
Αυτός Πόντιος, το λέω γιατί είναι Πόντιος και το λέει και καθιέται από τον Πολύμηλο Κοζάνης. Είναι η αποκάλυψη για τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι θα αφήσει εποχή, φτάνει να είναι ταπεινός.
Εννοείται.
Συνεχίζει την προετοιμασία.
Ωραία.
Το αγώνα και της Κυριακής, οτιδήποτε άλλο βγει.
Και περισσότερα τις επόμενες μέρες, όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα. Πάντως, πριν σε αφήσω, να σου πω, ο φίλος Αλσθένη, ότι έπεσες έξω στις προβλέψεις για τον καιρό, στις μέρες του Πάσχα.
Κοίταξε να δεις, ανάλογα σε ποιο μέρος ήταν. Έξω για τον καιρό, γιατί ότι αύριο θα βρέχει, δεν το ξέρει ο κύριος.
Όχι, είπε για τις μέρες του Πάσχα.
Είπα τις ημέρες του Πάσχα ότι το Σάββατο.
Άστατος κάτι αυτό, κάτι.
Άλλαξε νόμο.
Έτσι, βέβαια. Εγώ
στην περιοχή που ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
Βλέπεις, ακούει ο κόσμος και για τις προβλέψεις σου.
Αύριο θα ρίξει βροχή. Αρκετή βροχή κιόλας. Αύριο.
Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ.
Καλή μέρα. Θεσσαλονίκη μου.
Ναι, εννοείται. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the
touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me.
Συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται όπως και ο Ολυμπιακός για το μεταξύ τους ντέρμπι, που είναι σημαντικό. Αν πείτε, πάντα ένα ντέρμπι Ιωνίων είναι σημαντικό. Ό,τι και αν γίνεται, όσο όποια κατάσταση και αν είναι οι ομάδες, ακόμη και αν δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, καμία από τις δύο είναι ιδιαίτερο μάτς. Για τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρα τα πάντα. Θέλει νίκη για να μειώσει την απόσταση από την τρίτη θέση και να έχει πράγματα να ζητήσει. Στο τέλος των play-off, ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας, θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ?
Μια χαρά. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία για το παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται τη Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Με ένα στόχο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των play-off να κυνηγήσει βεβαίως το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Όχι απλώς να μείνει στη μάχη της τέταρτης θέσης. Και το ζητούμενο είναι ότι η στόχευση μπορεί να είναι για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, μετά την αφετηρία η οποία είναι ρεαλιστική. Και το λέω γιατί ένα αποτέλεσμα ισοπαλού στην Τούμπα, ξέρεις, πάντα είναι θετικό, όπως τα πράγματα είναι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή,
ειδικά, ναι, αν υπολογίσουμε ότι
νίχη, έτσι,
στα προηγούμενα δύο μάτια με τον ΠΑΟΚ δεν είχε ακουμπήσει στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, βέβαια ολοκλήρωσε χωρίς γκολ, αλλά είναι διαφορετικό άλλο να χάνεις και μάλιστα σχετικά εύκολα και άλλο να παίρνεις τουλάχιστον την ισοπαλία. Ήταν σημαντικό.
Και κοίταξε, η βασική στόχευση του Παναθηναϊκού είναι καταρχήν το σενάριο αυτό το οποίο χτίζεται αυτή η στόχευση είναι ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να κάνει το 3-3 στα εντός έδρας παιχνίδια. Αν δηλαδή μπορέσει και κλείσει αυτό το κύκλο των παιχνιδιών με τρεις νίκες, τότε θα θέσει ως υποψηφιότητα, αν θέλεις, ότι είναι πιθανό να διεκδικήσει κάτι στην τέταρτη θέση. Αν αυτό συνοδευτεί και από μια εκτός έδρας νίκη, τότε τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ένα διπλό είδε στο Καρισκάκη είδε στη Φιλαδέλφεια μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες για να.
Ωπ, το χάσαμε τον Άρη.
Με ακούς τώρα, Βαμπή?
Τώρα σου ακούμε μια χαρά, ναι.
Έλεγα ότι αν αυτό συνοδευτεί και με ένα αποτέλεσμα νικηφόρο, είτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκη, είτε στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, τότε αυξάνει πάρα πολύ τις πιθανότητες του να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Ξέρουν στον Παναθηναϊκό ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλη πίεση την Κυριακή, ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με νίκη τη ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ θα κάνει πολύ πιο δύσκολη τη θέση του Ολυμπιακού για τη μάχη για τον τίτλο, και ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ολυμπιακό θα βελτιώσει καταρχήν τη βαθμολογική του εικόνα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, και αν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΠΑΟΚ, τότε θα βελτιώσει την οδηγική εικόνα του Παναθηναϊκού σε σχέση και με τον ΠΑΟΚ.
Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα πλησιάσει και τους δύο στους 5 βαθμούς. Με τον Ολυμπιακό θα έχει οριστικά την ισοβαθμία. Με τον ΠΑΟΚ θα απομένει το παιχνίδι στη Λεωφόρο για να δει με νίκη αν μπορεί όχι απλά να μειώσει κι άλλο, αλλά και να έχει και την ισοβαθμία και με τον ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα
πράγματα. Προσδοκά τότε απώλειες του ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό καταρχήν και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο τέλος.
Αυτό είπα, αυτό το σενάριο που ανέφερες. Τι γίνεται?
Όλα αυτά είναι, ναι, όλα αυτά είναι θεωρητικές καταστάσεις.
Ναι, είναι πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό να πάρει μια καλύτερη θέση από την τέταρτη, αλλά θα είναι εξίσου σημαντικό το να τελειώσει η σεζόν και να δείχνει ότι παίρνει τα ντέρμπι, ότι να ετοιμάζεται ουσιαστικά για την επόμενη σεζόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε θέμα αυτοεπίθεσης, ψυχολογίας κτλ.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή, με δεδομένο και ότι έχει ξεκινήσει η Μπάμπη σιγά σιγά να γίνεται και μια κουβέντα για επιμέρους ζητήματα, κυρίως σε τέτοιες στιγμές. Θυμάσαι παραδοσιακά το Πάσχα ή λίγο πριν το Πάσχα ή λίγο μετά, ξεκινάει πάντα μια μεταγραφολογία, μια συζήτηση που έχει να κάνει και με αποχωρήσεις παιχτών κυρίως. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές περιπτώσεις από αυτές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν έτσι ένα πρόχειρο υπολογισμό μπορεί να μπουν στο κάδρο 7, αυτό ότι μπορεί να, για κάποιους λόγους να μην συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό. Δεν χρειάζεται να γίνει έξτρα, αν θέλει, συζήτηση για το τι θα γίνει. Είτε γιατί σε κάποιους τελειώνουν τα συμβόλαια, είτε γιατί κάποιοι δεν έχουν προσφέρει τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει. Δηλαδή, σε αυτή την κατηγορία μπορεί να σου βάλει τον Ρενάτο, τον Πελίστρη, τον Σφιντέρσκι, τον Ντέσσερ, τον Πάντοβιτς, τον Λαφόν, παίκτες που τον Τζούρισιτ. Πολύ σημαντικό να γίνει κουβέντα το καλοκαίρι και θα γίνει κουβέντα το καλοκαίρι για το πώς θα είναι τα πράγματα την επόμενη μέρα. Σου έχω πει και άλλες φορές ότι θεωρώ ότι κάτι παραπάνω από βέβαια ότι θα γίνει μια μεγάλη καθάριση αγωνιστική το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ειδικά αν παραμείνει ο Ράφα Μπενίτες, αυτό το οποίο είναι γνωστό τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή είναι ότι έχει ζητήσει ήδη αρκετούς ποσοστές οι οποίοι μπορεί να είναι και διψήφιος ο αριθμός. Δηλαδή δεν θεωρεί ο Μπενίτες ότι με αυτό το ρόστερο που είναι αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού, αν δεν γίνουν τομές και αν δεν γίνουν αλλαγές στο ρόστερ, ότι μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστικό.
Παρότι έγιναν. Και είναι και άδικο. Δεν έγιναν και λίγες κινήσεις τον Ιανουάριο.
Ναι, αλλά είναι άδικο όμως αυτή τη στιγμή να καθορίζει τον Μπενίτες για το αν πρότεινε, γιατί διαβάζω και ακούω ότι λέει ο Μπενίτες έχει κάνει κάποιες προτάσεις για παίχτες που θέλει να μείνουν στον Παναθηναϊκό. Ίσως κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά παράλληλα δεν μας λένε τι προτάσεις έχει κάνει για τους παίκτες που θέλει να έρθουν στον Παναθηναϊκό Μπενίτες. Είναι κάτι ανάλογο που το είχαμε ζήσει στην εποχή του Τέρι. Θυμάσαι τότε ότι όλοι έλεγαν την περίφημη ατάκα, ότι η ιστορία, ότι ο Τέρι ζήτησε να φύγουν 15 παίκτες. Κανείς δεν είπε όμως ποιους πρότεινε ο Τέρι να έρθει στον Παναθηναϊκό. Επειδή αρκετοί το γνώριζαν τότε το ρεπορτάζ και δεν έλεγαν για δικούς τους λόγους. Αν λοιπόν βάλεις την αντιδιαστολή αυτούς που θέλει να φύγουν με αυτούς που θέλει να έρθουν ή κάποιους από αυτούς που θέλει να έρθουν, βεβαίως ονόματα δεν μαθαίνεις ποτέ, αυτά τα μαθαίνουμε μετά κατόπιν εορτής, τουλάχιστον στόχευση γίνεται, καταλαβαίνεις ότι το πλάνο του προπονητή είναι ένα πλάνο προς την κατεύθυνση ότι θέλει η ομάδα να γίνεται πάντα πιο ισχυρή. Mm. Όταν δείτε ο Τερίμ έρχεται και σου προτείνει, και τα λέω αυτά μετά από 3-4 χρόνια τώρα, 3 χρόνια που έχουν περάσει, ότι έχει το πλάνο του παίχτες να φέρει από την Μπενφίκα, από τη Manchester United, από τη Juventus, από την Πορτογαλία αρκετούς παίχτες, γιατί συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους. Και παράλληλα σου λέει ότι θέλει να φύγουν 15 ή 12 ποδοσφαιριστές, ξεκάθαρο ότι θέλει να φέρει καλύτερους παίχτες για να κάνει πιο δυνατή την ομάδα. Θυμάσαι τότε ότι εκείνο το πλάνο, το οποίο είχε καθορίσει ο Τερίμ, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός το έκανε μετά σπαστά και σπασμωδικά και σε δόσεις. Μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση μπήκε. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι από πού το βλέπεις το ποτήρι πολλές φορές. Αν το βλέπεις μισοδιαλογημάτι.
Και θέμα αποφάσεων και θέμα πολλών. Και να έχεις αποφασίσει ότι ο προπονητής.
Ναι, αν θα πρέπει να κρατήσει τον Ερνάντη ή τον Σισοκό.
Ναι.
Γιατί κάποιοι ας πούμε.
Εγώ λέω ότι πάντα είναι και αν σε εμπνέει ο προπονητής που σου λέει ότι θέλω να κάνω τόσες πολλές αλλαγές, να τον εμπιστευτείς και να προχωρήσεις. Αν τον εμπιστεύεσαι, το κάνεις.
Αυτό είναι το πιο
σημαντικό που λες. Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
Έτσι τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να κρυφτεί τώρα ο Μπενίτες αν ζήτησε να μείνει ο Ερνάντη ή ο Σισοκό. Και επειδή δεν συμφωνούμε, ας πούμε.
Αυτό σημαίνει ότι κάπου ψάχνω και δικαιολογία για τον. Για τον Μπενίτεθ. Δηλαδή ότι δεν είμαι εγώ σίγουρος, οπότε. Α, να μου ζητάει ένα μήνυμα. Λέω ένα παράδειγμα
δηλαδή,
έτσι.
Γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ, αν ζήτησε.
Αν είσαι φουλ ευχαριστημένος, ποιον θες, ναι. Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
Όχι, να το πω και διαφορετικά, ότι γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ, αν ζήτησε να μείνει ο Ερνάντεθ, όσο εγώ και να μην κρυφτεί με βάση με αυτού που προτείνει να έρθουν. Αν έχει τη δυνατότητα, του φέρει αυτό. Γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ στα μάτια.
Για μένα το πιο σημαντικό είναι αν τον εμπιστεύεσαι ή όχι. Αν τον εμπιστεύεσαι, αποφάσισε. Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, πα στον επόμενο.
Αυτό είναι που λες, ότι γιατί να κρυφτεί ο Μπενίτεθ στα μάτια των playoff και να μην κρυφτεί στα παιχνίδια της Ευρώπης. Που ήταν αίτητο με το εξαίρεση στο παιχνίδι τη Μετσέρα. Από ότι είναι ή τον εμπιστεύεσαι ή τον εμπιστεύεσαι.
Είναι μεγάλη κουβέντα και σίγουρα θα την κάνουμε και αρκετές φορές στη συνέχεια. Έχουμε κάτι άλλο, Άρη.
Όχι, θα πάμε σε ρυθμό Derby. Sold out θα έχουμε στο παιχνίδι αυτό. Και κάτι άλλο να. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στο Βοτανικό, ότι αρχίζει και
παίρνει
και αυτά το γήπεδο.
Ναι, παίρνει μορφή. Παίρνει μορφή.
Βγήκε ένα βίντεο χθες, το οποίο είναι εντυπωσιακή εικόνα του, το γήπεδο αρχίζει και γίνεται στο Βοτανικό.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Δηλαδή πλέον καταλαβαίνεις ότι σχηματοποιείται το γήπεδο.
Και μπορεί όποιος θέλει να το βλέπει και μέσω βίντεο, βλέπει τις εξελίξεις και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Έγινε, Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Προπονήσεις απέστρεψαν και στον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εκεί το ερώτημα είναι τι μπορεί να αλλάξει με τη Λίμπαρ για να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική η ομάδα του, κυρίως να σκοράρει. Αυτό της λείπει τον γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Γιάννης Λάνιος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, με υγεία πάντα απ' όλα, για όλους και για όλες. Και με το εύλογο ερώτημα. Τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να σηκώσει κεφάλι, να γίνει πιο αποδοτικός, πιο αποτελεσματικός και τουλάχιστον να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της καλύτερης θέσης που μπορεί να έχει στα play-off. Προσέχω λίγο τη διατύπωσή μου, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά ωριακά πλέον για τον Ολυμπιακό και μετά από αυτή τη νέα διακοπή δεν ξέρω κατά πόσο θα βελτιωθούν θεαματικά τα πράγματα ή θα παραμείνουν στάσιμα. Πάντως είναι η αλήθεια ότι από χθες έχουν ξεκινήσει προπονήσεις παίχτες. Αφού τους είδαμε και μέσα από τα social που πήγαν σε κοντινούς προορισμούς, δηλαδή ο Τσικίνιο και ο Κωστίνια με τον Έσα στην Αίγινα, ο Ροντινέι κλασικά στις Πέτσες, ο Μεντιλίμπαρ στην Ερέτρια και απαθανατητής και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ από όχι τον ίδιο γιατί δεν είναι τα social, δεν το έχει γενικότερα και καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά από ανθρώπους εκεί του Ολυμπιακού που τον είδαν και τράβηξαν κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, έλεγα ότι από χθες πλέον είναι κανονικά στην προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι που και αυτό έχει τη σημασία του, αν θέλεις, μιας και θα είναι το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων που θα γίνει στη Λεωφόρο. Μιας και γνωρίζουμε ότι από τον χρόνο ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο και καλώς ο χρόνος των πραγμάτων από τη μεθεπόμενη χρονιά θα είναι στο νέο του γήπεδο, στο Βοτανικό. Όλα αυτά βέβαια περνούν σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν να δουν και εμείς παράλληλα τι μπορεί να αλλάξει ως προς την αποτελεσματικότητά του στα γκολ, γιατί εκεί είναι το βασικότερο θέμα. Όχι στην άμυνα, όχι κάπου αλλού, αλλά στην επίθεση να μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να δημιουργήσει επαρκείς συνθήκες με φάσεις για γκολ και να έχει ένα πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο αποφεύγοντας αυτές τις σέντρες και όλα αυτά τα οποία κάνουν πολύ πιο εύκολο το έργο του εκάστοτε αμυντικού. Είναι αλήθεια ότι προφανώς και δεν περιμένουμε να μάθουμε μέχρι την τελευταία στιγμή ενδεκάδα παραμόνω
ναι, κάποιες ενδείξεις. Ναι, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι και των πολλών αλλαγών, μάλλον από παιχνίδι σε παιχνίδι κάνει αλλαγές, αλλά αλλαγών του στυλ ξαφνικά έναν παίκτη που τον υπολογίζει στο δεξί άκρο και τον βάζει αλλαγή να τον κάνει ξαφνικά βασικό πίσω τον επιθετικό, αναφέρομαι στο Γιαζίτσι. Ξαφνικά να εμφανίζει παίκτες, αλλά όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει το σχέδιο ή δεν είναι καλά κάποιοι παίκτες σου, μοιραία η επόμενη επιλογή σου να βρεις και άλλες λύσεις μέσα από το ρόστερ.
Άρα πρέπει αφενός ή να βρεις και να ενεργοποιήσεις κάποιον ποδοσφαιριστή που δεν υπολογιζόταν ως βασικός ή να αλλάξεις λίγο την τράπουλα, να ανακατέψεις την τράπουλα και να φέρεις λίγο τα πάνω κάτω ή τα δεξιά αριστερά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Κάπως κάτι να πεις, αλλά okay, σε αυτό περιμένουμε περισσότερο απάντηση, Γιάννη.
Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η στιγμή ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κάποιος ρεπόρτερ να δώσει απάντηση.
Και δεν ξέρω αν θα έχουμε και μέχρι την Κυριακή.
Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν μάθεις, για παράδειγμα, ότι ο Γιαζίτσι επιτέλους θα παίξει στη φυσική του θέση, λέω εγώ τώρα.
Ναι.
Ποιος εγγυάται ότι θα είναι αποδοτικός και ότι θα αλλάξει το τσιπάκι του Ολυμπιακού.
Ναι, σωστό. Σωστό. Και αυτό δεν το ξέρεις. Απλά λέω είναι να δούμε και πώς σκέφτεται ο ένας προπονητής. Και ο Μεντιλίμπαρ μας έχει δείξει δύο χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, δύο και κάτι πλέον, ότι τον τρόπο που σκέφτεται, που λειτουργεί, πώς διαχειρίζεται. Αν και εδώ να πω κάτι έτσι, Γιάννη, δεν το ξεχνάμε πολλές φορές. Που λέμε ότι δεν αλλάζει εύκολα θέση σε παίκτη κτλ. Θυμίζω ότι, θα το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, ότι στο ημίχρονο του αγώνα με τη Φενέρμπαξε στην Κωνσταντινούπολη, που δεν τραβάει, χάνει ένα 0 Ολυμπιακός το σχήμα με Γιόβετιτς, εμφανίζει στη θέση πίσω από τον Ελκαμπή τον Τσικίνιο. Για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά τότε. Γιατί είναι ένα κλασικό οχτάριο Τσικίνιο. που καθιερώθηκε στο σκήνιο, σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, θα πω ότι κάπου το δοκίμασε και σε δύσκολο μάτς κιόλας. Για πες, Γιάννη.
Το θυμίζω τον Τζικίνιο επίσης που είπες, πέρυσι στην Τούμπα, σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ειδικά εκτός έδρας, που είχε πάει ως δεξί εξτρέμ.
Ναι, για να παίξει ο Κοστούλας, ναι.
Μπράβο.
Ναι.
Λοιπόν, θα το δούμε όλο αυτό. Ένα άλλο θέμα, γιατί μεταγωνιστικά θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες. Οτιδήποτε δεν υπάρχει. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε τραυματισμένων ούτε τιμωρημένων παιχτών. Θα το κρατήσουμε αυτό. Ένα άλλο θέμα, έτσι, το οποίο ίσως μας απασχολήσει και περισσότερο για την ψυχολογία, την κατάσταση του Ελκαμπή, γιατί σίγουρα ένας παίχτης είναι σημαντικός, το έχει παραδεχτεί και με τη Λίμπαρ άλλωστε, είναι ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι στην ομάδα του Μουντιάλ,
στο Μαρόκο. Ναι, στο Μουντιάλ. Ναι, έχει βγει αυτό και αρκετό, και μόνο το τελευταίο διάστημα, αρκετές φορές.
Απλά έχει βγει, ξέρεις τι γίνεται, και δεν θα πω πολλαπλασιάζεται, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ένταση σε αυτό το δημοσίευμα, με τον νέο δηλαδή ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος δείχνει να στέκεται περισσότερο στον Μπενγκαρουί. Είναι ο παίκτης ο οποίος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά φέτος με την Εστορίλ. Οπότε και αυτό, να το δούμε λίγο, εγώ θα έλεγα συνολικά για τον Ελκαμπή και στο κατά πόσο ενδεχομένως μπορεί να τον επηρεάσει ένας Ελκαμπή που χρειάζεται στον Ολυμπιακό. Εννοείται. Με την επίδρασή του, με τα γκολ του και όλα αυτά.
Έγινε, Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
Αυτά για την ώρα.
Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ.
Μέρες. Για χαρά.
Καλημέρα. Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Τάσο Πακλατζής για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά.
Ευτυχία.
Έτσι, αυτά.
Πότηση.
Το μήνυμα των ημερών να περνάει και να είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μας και να μην διαρκεί μία, δύο, τρεις μέρες, αλλά όλο το χρόνο. Στον Άρη τώρα τι γίνεται, γιατί περισσότερο και από αγωνιστικά, εντάξει υπάρχουν μέρες και όλες μέχρι το επόμενο παιχνίδι, είδα ότι κυριαρχούν και θέματα προπονητών, λογικό, θα αλλάξει ο Γρηγορίου, η συμφωνία είναι μέχρι το τέλος των play-off και εκεί έχουμε πει ότι προφανώς έχει υποστηρικτές μέσα στον Άρη ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που έχει περάσει ως ποδοσφαιριστής, ξέρει καλά τον σύλλογο, αλλά πάντα υπάρχει και η κουβέντα για την ισπανική αγορά Καριών, που φαίνεται να είναι και επιλογή του Ρέγες. Νωρίς ακόμη ή καταλαβαίνεις ότι κατά πού πάει το πράγμα?
Μπάμπη, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή...
Όταν λέω το που κατά πού πάει το πράγμα, αν θα έχει τόσο ενεργό ρόλο ο Ρέγες, για παράδειγμα. Γιατί έχουμε δει και αυτό, ότι αλλάζουν όλοι στον Άρη, ή αν θα υπερισχύσει η λογική ότι το ξέρουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια για τον Παπαδόπουλο, αν βεβαίως έχει αποφασίσει να αποχωρήσει, γιατί το Λεβαδιακό, γιατί εκεί είναι ένα project και αν βγει ο Λεβαδιακός Ευρώπη θα είναι ίσως και διαφορετικά.
Σίγουρα. Πρώτον, πολύ καλά το είπες, να δούμε τι θα γίνει και με το Ρέγες, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα μιλάμε για τα κακούς κείμενα τα φετινά και τις αστοχίες που έχουν γίνει. Αλλά τον Ρούμπερ Ρέγες τον έχουμε αφήσει απ' έξω. Δεν τον πειράζει κανείς. Το πειράζει σε εισαγωγικά. Δηλαδή κάποιος δεν τον θεωρεί από τους απόλυτα υπεύθυνους για τη φετινή κατάσταση στην ομάδα. Είναι τεχνικός διευθυντής, άρα θα πρέπει να έχει, αν όχι το μεγαλύτερο, αλλά πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό που έχει γίνει φέτος. Γιατί οι επιλογές έγιναν από κοινού. Έτσι. Και με τη διοίκηση και με τους ατζέντιδες και τα λοιπά. Και έχει και ένα πολύ σημαντικό λόγο ως τεχνικός διευθυντής. Αν δεν είναι έτσι, δεν καταλαβαίνουν γιατί, για ποιο λόγο βρίσκεται στην ομάδα και έχει αυτό το πόστο. Πρώτον, άρα εδώ συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση στον Άρη, το προπονητικό και όλα τα υπόλοιπα δεν περνούν σε δεύτερη μοίρα, σε καμία περίπτωση, αλλά ο Άρης έχει να αποδείξει κάτι στον εαυτό του σε αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν, δηλαδή να τα κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήρθε αυτή η σοπαλία έτσι όπως ήρθε με τα παράπονα στη Λιβαδιά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, σαφώς έχουν δυσκολέψει πολλά. Πλέον έχει όλους τους παίκτες ο Γρηγορίου, γιατί μπήκε και ο Γαλανόπουλος, αλλά το θέμα είναι πότε θα βρουν φόρμα αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Άρης δεν μας έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης. Πολύ σοβαρά σημάδια ανάκαμψης εννοώ σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα και εκεί δεν περιμένουμε θεαματικές αλλαγές. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα προσωπικά είναι το τι θα γίνει με όλη αυτή την υπόθεση που αφορά το ιδιοκτησιακό. Γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη. Μάλιστα υπάρχουν και δημοσιεύματα πρόσφατα και εγώ θα πω και καθημερινά και διάφορα τα οποία συζητούνται και εντός και εκτός ομάδας, ότι ο Άρης βρίσκεται σε μια διασταύρωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, είτε από τη μία πλευρά δηλαδή τον ερασιτέχνη ο οποίος πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση και ασχολείται και ψάχνει να βρει έναν επενδυτή, είτε από την διάθεση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται του Θόδωρου Καρυπίδη να μεταβιβάσει το μετοπιστικό πακέτο. Άρα εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι αρκετά μπερδεμένη, είναι ακουβάρια αυτή τη στιγμή. Όλα θα εξαρτηθούν από το που θα καταλήξει ο Άρης φέτος και όπως φαίνεται η Ευρώπη απομακρύνεται και μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στη Λιβαδιά. Αυτό είναι ένα θέμα και θα πρέπει να χτιστεί η ομάδα από την αρχή. Αλλά πώς θα χτιστεί, με τι υλικά, με παλιά, με καινούρια, με νέους ανθρώπους και σε πόστα όπως αυτό του Ρούπεν Ρέγγες.
Και αυτό το συνεχόμενο, δηλαδή κάθε καλοκαίρι, πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, αλλά τελικά το αποτέλεσμα να μην ικανοποιεί, έχει κουράσει και τον κόσμο. Θέλει και μια σταθερότητα πλέον. Και δεν ξέρω κάθε καλοκαίρι, όταν αλλάζει τόσα πολλά, τελικά θα βρίσκεται την άκρη.
Πέρσι εκ των πραγμάτων έπρεπε να αλλάξει πολλούς.
Ναι, για κάποιο λόγο πάντα γίνονται οι αλλαγές, αλλά γίνονται. Θέλω να πω, γίνονται πολλές.
Μπάμπη, πέρσι έφυγε ο Νταρίδα για παράδειγμα, που θα μπορούσε άνετα να μείνει ένα.
Είναι πολλά τα παραδείγματα, Τάσο. Δεν διαφωνούμε ότι έπρεπε να γίνει. Αλλά ξέρεις, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που είχε και προκριματικά στην Ευρώπη, πότε να φτιαχτεί, πότε να ετοιμαστεί η ομάδα. Ερχόταν ο αποκλεισμός στην Ευρώπη, άντε πάλι από κάτω. Άντε πάλι αρνητικό κλίμα, άντε να φεύγει ο προπονητής, δεν θα βγάλει ποτέ άκρη.
Ήταν μια λούπα. Δηλαδή το βλέπαμε και το ξαναβλέπαμε.
Και δεν βρίσκει ποτέ άκρη.
Άρα το Δις Εξαμαρτίν εδώ δεν είναι Δις, είναι τρεις και παραπάνω.
Και τετράκι.
Εξαμαρτίν ακριβώς θα πρέπει να αλλάξει. Αυτός που θα αναλάβει πλέον το σχεδιασμό της ομάδας θα πρέπει να το κάνει πολύ προσεκτικά. Ίσως αυτό φανεί λίγο ακραίο, αλλά θα πω ότι αν ο Άρης δεν βγει στην Ευρώπη, που τώρα οι πιθανότητες δεν είναι μαζί του σε καμία περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, αν υπάρχει καθαρό μυαλό, αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς πίεση, για να μπορέσει η ομάδα να χτιστεί. Εγώ δεν θα πω από την αρχή, γιατί υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα, δεν έχουν βρει ρόλο. Αυτό είναι θέμα διοίκησης αλλά και προπονητή. Να μην αδικούμε τον Γρηγορίου, γιατί καθημερινά ακούει πράγματα, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Η υπόθεση Παπαδόπουλου είναι πάντα μια υπόθεση που ενδιέφερε τον Άρη, αλλά θα πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες.
Κάποια στιγμή ο Νίκος
Παπαδόπουλος θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του Άρη, αλλά οι συνθήκες θα πρέπει να είναι όριμες για να έρθει. Κουβέντα έχει γίνει και με τον Καρυπίδη και με τους ανθρώπους του Λεβαδιακού. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο να είναι ο νέος προπονητής του Άρη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει κάποια στιγμή. Το επαναλαμβάνω, θα έρθει. Αλλά όχι με βεβαιότητα τώρα. Τώρα από την Ισπανία ακούγονται πάρα πολλά, γράφουν ονόματα.
Αλλά ας κατάμε μικρό καλάθι, λέγω εγώ.
Ας κατάμε μικρό καλάθι, γιατί και όλοι κρίνονται. Και εγώ θα ήθελα να βάλω στο κάδρο και τον Ρέγγες, ο οποίος έχει αυτό το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Και σαφώς κάποια στιγμή θα πρέπει και ο ίδιος να βγει δημόσια να μιλήσει, να μας πει το τι έγινε τη φετινή χρονιά από την αρχή μέχρι και σήμερα.
Έγινε, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Φάγαμε πάλι 15 δευτερόλεπτα μετά τις 10 για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Η Μάιρα Ξύδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Μπάμπης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. 3-5-2 πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.